Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Qeveria në largim e Kosovës ende nuk i di kompetencat e saj pas dorëheqjes së Haradinajt. Kosova fton UEFA-n të largoj Serbin nga ndërhyrjet në futbol. Liderët botërorë zotohen se do të ndihmojnë Brazilit në fikjen e zjarëve në Amazon. Për fotolë materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se shumë herët për të takuar ministrin e jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif, i cili ka bërë një vizitë papritur gjatë fundjavës në samitin e 7 vendeve më të industrializuara dhe ka përsëritur se Washingtoni nuk po kërkon ndryshim të regjimit në Teheran. Unë jam në kërkim të një Irani të mirë, të fuqishëm dhe nuk po kërkojmë ndryshim të regjimit. E kemi parë si ka funksionuar në 20 vjetët e fundit, nuk ka qenë mirë, ka thënë Trump të hënën teksa liderët e Japonisë, Gjermanisë, Francës, Italisë, Britanisë dhe Kanadasë mbledhur në jug perëndim të Francës. Trump u ka thënë gazetarëve se ka pasur një uri për vizitën e ministrit iranian, mirë po nuk ka dashur të takoj. Tensionet në mas të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë përshkallëzuar, prej kur Washingtoni është tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015 dhe ka kthyer të gjitha sanksionet ndaj Teheranit. Protestat kundër qeverisë në Hong Kong janë përfshirë sërish nga dhuna, pasi policia ka përdorur topa uji dhe të paktën një zyrtar policor ka qëlluar me armë zjarri në ajër në shenjë paralajmërimi gjatë përleshjeve. Gjatë fundjavës janë arrestuar 65 persona në zonën Tsuen Van, pasi marshi protestues është kthyer në betejë në një park të afërt. Tubimet kanë nisur më 9 qershor në shenjë paknaqësie ndaj një projekt ligji që parashitë ekstradimin e banorëve të Hong Kongut në Kinë. Nga ajo kohë janë arrestuar 830 persona. Shefja ekzekutive e këtij rajoni, Carrie Lam, ka thënë se projekt ligji për ekstradim ka vdekur, mirë po ka refuzuar që dhe zyrtarisht ta tërheqë atë apo të jap dorëheqje. Ndërkohë janë rritur kërkesat e protestuesve. Shumica prej tyre dëshirojnë të realizohet reforma zgjedhore, të cilën e kundërshton Kina, si dhe të shfrytëzojnë lirit dhe të drejtat e përcaktuara nën organizimin një shtet dy sisteme. Qeveria kineze në anën tjetër ka dënuar ashpër protesta, duke i konsideruar ato të ngjashme me terrorizëm. Kundërshtarët e ligjit të ri në Missouri që ndalon shumicën e aborteve pas javës së 8-7 zënis do t'i kërkojnë gjyqtarit federal të hënën që ky rregull të mos fillojë së zbatuari këtë javë. Grupet që përkrahin abortin kanë nisur padi federale në muajin korrekt dhe duan që gjyqtarit të mas marrë vendim derisa kërkesa e tyre ligjore të trajtohet nga autoritetet. Ligji i ri është shkruar nga guvernatori republikan Mike Parson, që pritet të nisë zbatuarit të mërkurën lejon abortin pas javës së 8-7 zënis vetëm në rast të urgjencave mjekësore dhe nuk përjashton rastet e dhunimit apo incestit. Tregjet aziatike të aksioneve kanë shënuar rënje ditën e hënë, si pasojë përshkallëzimit të luftës tregtare në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar të premtën përritje të tarifave në të gjitha importet kineze të nisura drejt shërbas. Ky njoftim ka ardhur pasi Pekin ka thënë se do të vendosë smase të reja dhe do të rrisë tarifat në importet amerikane në Kinë. Tregu i aksioneve në Hong Kong ka rënë për 3.2%, në Shanghai 1.3% dhe në Japoni 2.3%. Rënja e vlerës së kësaj valute, pra valutës kineze, ka shtyrë më herët gjatë këtij muaji shoban që ta konsideroi Kinën manipuluese të valutës, duke shtuar tensionet në mes të këtyre dy shteteve. Dy ekonomitë më të mëdha në botë janë përfshirë në një betejë tregtare nga viti i kaluar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dorëheqja e Ramush Haradinajt nga pozita kryeministrit të Kosovës ka krijuar shumë paqartësi rreth kompetencave dhe funksionit të qeverisë në dorëheqje. Ministrat në dorëheqje të qeverisë së Kosovës përgjatë kësaj kohe kanë marrë vendime të ndryshme të cilat nuk dihen se a bien ndesh me kompetencat e qeverisë në një situatë të tillë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Qeveria në largim e Kosovës nuk i di ende kompetencat e saj pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga posti i kryeministrit. Pas dorëheqjes sotim më 19 korrik, Ramush Haradina ishte drejtuar më 29 korrik edhe gjykatës kushtetuese me një kërkesë për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë në rrethanat e krijuara pas dorëheqjes sotim. Kushtetuesja ende nuk ka dhënë asnjë interpretim në lidhje me këtë kërkesë. Ndërkohë, disa nga ministrit në dorëheqje të qeverisë së Kosovës edhe pas dorëheqjes së Haradinaj, si dhe pas dorëzimit të kërkesës në gjykatën kushtetuese, nuk kanë pushuar me marrjen e vendimeve të ndryshme. Për dirisa, ministrat në largim të qeverisë së Kosovës marrin vendime duke besuar se ato janë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet, përfaqësuesit e shoqërisë civile më shumë preferojnë që të pritet akt vendimi i gjykatës kushtetuese, në mënyrë që më pas të mos kontestohet legitimiteti këtyre vendimeve. Vetë kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj në seancën e shpërndarjes së kuvendit të Kosovës nuk ishte i ulur në vendin e kryeministrit. Ai tha se nuk e ka të qartë nëse është ende kryeministër.
Nuk jam kryetar qeverie më, nuk kam drejt me qenë sal, isha në grupë parlamentar të aliancës, jam kryetar i partijës politike, nëse gjukata kushtetuese parashese duhet krymë funksionet e qeverisë në dorëheqje, kuptohet që nuk kam dezertu, pra ri gati për çdo detyrë që të mos ndalet jeta në vend, sidomos në ato sfera që në me gjele. Mirë për i kam përcjellë me nga afër zhvillimet.
Ngjashëm me Haradinaj edhe ministri i financave Bedri Hamza ka deklaruar se pa vendimin e gjykatës kushtetuese nuk mund të ndajë mjetet e nevojshme financiare nga buxheti për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Por përderisa Haradinaj dhe ministra si rasti i Bedri Hamzës nuk dinë nëse mund të vazhdojë apo jo në funksionet e tyre, disa ministri tjera kanë vazhduar me punën e rregull duke marrë vendime për çështje të caktuara. Më 21 gusht Ministria e Inovacionit përmes një komunikate kishte njoftuar se do të investojë 200.000 euro për hapjen e qendrës multifunksionale inovative në Shtime. Profesori i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese duhet sa më parë të dalë me një interpretim të kërkesës së Haradinaj, sipas i nuk ka shumë për të bërë dhe për të thelluar në këtë çështje.
Do duhet sa më parë gjykata kushtetuese ta ketë një mendim lidhur me këtë kërkesë në mënyrë që në qoftë se kanë të drejtë ministrat e dorëhequr dhe qeveria e rënë bashkë me kryeministin e dorëhequr që të binë vendimet, marrin vendime, atëherë dash kabinetit vazhdoi të mbajmë lidhje të rregullta dhe të marrë vendime si deri më tani, sa ka qenë brenda mandatit.
Sipas tij, deri në një vendim të gjykatës kushtetuese, nga fryma e kushtetuesës dhe ligjeve në fuqi, qeveria e dorëhequr ka të drejtë të kryej punët vijuese teknike administrative, ka të drejtë dhe obligim që të zbatojë vendimet që janë marrë nga kabineti qeveritar brenda mandatit, të mbikëqyrë dhe kontrolloj zbatimin në vendimeve dhe projekteve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Federata e futbollit të Kosovës ka marrë premtime nga Unioni i Federatave të Futbollit të Evropës, UEFA dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtarë se do të zgjidhet problemi që lidhet me përfshirjen e të ashtu quajturit klubit Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë. Federata e futbollit të Kosovës konsideron se organizime të tilla mund të rezultojnë me situatë problematike. Ullësit na sjell Arton Konushevci.
Ngjashëm me kushtetutën e Serbisë ku në preambulën e saj Kosova paraqitet si pjesë e këtij shteti dhe Federata e Futbollit të Serbisë pretendon se ka shtrirje në territorin e Kosovës. Nisur nga ky parim, Federata e Futbollit të Serbisë organizon dhe gara sportive futbolli në territorin e Kosovës, kurse ekipi i Trepçës merr pjesë në ligën e tretë të kampionatit të futbollit të Serbisë. Një veprim i tillë i Federatës Serbe nga autoritetet në Kosovë po konsiderohet si shkelje e rëndë, nga se Kosova tashmë është pjesë e FIFA-s dhe UEFA-s, të cilat e njohin vetëm Federatën e Futbollit të Kosovës si autoritet që mund të organizojë gara dhe kampionate futbolli në Kosovë. Së fundmi, Federata e Futbollit të Kosovës thotë se ka marrë premtime nga Unioni i Federatës së Futbollit të Evropës UEFA dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar se do ta zgjidhin problemin që ka të bëjë me përfshirjen e klubit Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë, si dhe ndërhyrje tjera të Federatës së Futbollit të Serbisë në Kosovë. Federata e Futbollit të Serbisë ka organizuar disa ndeshje futbolli në territorin e Kosovës. Këto veprime kanë bërë që Federata e Futbollit të Kosovës të shkruajë një letër UEFA-s dhe FIFA-s për të shprehur kundërshtimin e Kosovës ndaj ndërhyrjes së Federatës së Serbisë në organizimin e garave brenda territorit të Kosovës. Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës Rold Saliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se për të mos lejuar diçka të tillë, Federata ka reaguar në instanca përkatëse si në Kosovë po ashtu edhe jashtë saj.
presidentin Superkup Mustamon që bua dhe me palin sërbë e kemë tregu për rrezikun që shfaqet dhe me më tjetër vesh me instrucionet tona me ndalu ato.
Saliu tha se kjo problematik është çështje shtetërore dhe se sipas tij manifestimet dhe organizimet e tilla mund të shëndrohen në diçka problematike që mund të ketë pasoja. Një kërkesë për të përgjigjur në lidhje me këto qëndrime të Federatës së Futbollit të Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka adresuar edhe Federatës së Futbollit të Serbisë, por nuk ka marrë përgjigje. Kujtim Gashi, ministër në dorëheqje e kulturës, rinisë dhe sportit, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria dhe institucionet e tjera në Kosovë janë duke ndaluar aktivitetet ilegale sportive që të mos ndodhin.
Ja, i të kalim tash mundësitë tona për faktin se do të jetë një trishni pak më shumë e madhe e UEFA-s dhe FIFA-s në këtë çështje ndaj Serbisë ndaj çdo shteti që ban organizime në një shtet tjetër. E kret çka na bëjnë si shtet të çajit do të mos me lejuat ta mufund territorin e Kosovës. Po dyshe pjesën tjetër organizative nuk e bën shteti në vetëm Serbia, po e bën organet kompetenta të organizatat sportive në këtë rast Kosovë Federata e Futbollit në vetë në botë UEFA dhe FIFA.
Presidenti Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi u ka dërguar presidentit të FIFA-s dhe të UEFA-s një letër në lidhje me përfshirjen e siç thuhet të ashtu quajturit klub Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë 3 të futbollit të Serbisë, si dhe kërkesën për ndërhyrje të këtyre dy institucioneve për ndalimin e çdo lloj gare të futbollit të Serbisë në territorin e shtetit të Kosovës. Po ashtu është kërkuar që të detyrohet Federata Serbe që ta ndryshojë statutin e saj, ku Kosovën e paraqet si pjesë të federatës së tyre e që është në kundërshtim me realitetin dhe statutet e FIFA-s dhe UEFA-s. Me 2016, Kosova u bë antare me të drejta të plota e UEFA-s dhe FIFA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Liderët e grupit të 7 vendeve më të industrializuara janë mbledhur për të tretën ditë në Francë dhe mes tjerash kanë diskutuar edhe rreth arritjes së ndonjë marrëveshjeje për të ndihmuar Brazilit në të përballurit me zjarret në rajonin e Amazonës. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se pas fikjes së zjarreve ekzistojnë një mori pyetjesh që duhen ngritur në nivel global sa i përket këtij rajoni. Detajet e kuptojmë në materialin vijues. Liderët e grupit të 7 vendeve më të industrializuara, Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë, kanë thënë se janë duke u përgatitur për të ndihmuar Brazilit në të përballurit me zjarret në rajonin e Amazonës dhe për të rregulluar dëmet, teksa 10 mijëra ushtarë janë bërë gati për të luftuar flakët që kanë alarmuar planetin. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se liderët e samitit janë afër arritjes së një marrëveshjeje rreth asaj se si të mbështesin Brazilin. Ka thënë se marrëveshja do të përfshijë mekanizma teknik dhe financiar në mënyrë që të ofrohet ndihmë në mënyrë sa më efikase. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se shteti i saj dhe të tjerëve do të bisedojnë me Brazilin për shpëllëzimin në rajonin e Amazonës pasi të shuhen zjarret. Natyrisht, kjo është territor brazilian, mirëpo ne kemi pyetje për këtë rajon. Pyetje të nivelit global, ka thënë ajo. Mushkërit e botës janë prekur, andaj neve na duhet të gjejmë zgjidhje të përbashkëta, ka shtuar Merkel. Papa Francesku po ashtu është bashkuar zërave shqetësues për zjarret në Brazil, i cili gjendet në kufi me vendin e tij të lindjes, Argentinën, dhe u ka bërthirë njerëzve të lutën në mënyrë që ato të kontrollohen sa më shpejt që është e mundur. Ai ka thënë para një turme në sheshin Shëmpetri se të gjithë janë të shqetësuar për zjarret në Amazon. Presidenti brazilian Jair Bolsonaro ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se ai ka biseduar përmes telefonit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka thënë se Izraeli do të një aeroplan të specializuar për të ndihmuar në operacionin e luftimit të zjarëve. Të premton, Bolsonaro ka njoftuar për dërgimin e 44.000 trupave për të luftuar zjarët, mirë po vetëm disa qindra prej tyre tashme janë dërguar në rajonin e Amazonës. Agjencia satelitore e këtij shteti ka regjistruar më shumë se 41.000 zjarre në Amazon gjatë këtij viti, derisa më shumë se gjysma ka nisur vetëm këtë muaj. Ekspertët kanë thënë se zjarret janë nisur nga bujqit që kanë pastruar tokën ku kanë mbjellur, mirëpo agjencia e njëjtë po ashtu ka raportuar edhe për një rritje të madhe të shpëllëzimit të tokës gjatë këtij viti. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.